Dhe gjusë ndërruar, jemi në Maroon Heights në Pink, ku sonte klubi futbollistik Shqiponia, No Sunshine Eagles, nga St. Albans është duke bërë ndarjen e trofeve. Është keni natë veçantë për klubin, këtu me ne kemi edhe nën kryetaren e klubit Shqiponia, është ky Besnik Kulleshi. Besnik, fillimisht urime për këtë natë.
Faleminderit Sani, përshëndetit krejt dëgjuesit.
Besnik, çka do të thotë kjo për natë për klubin tuaj?
Kjo natë është shumë sukses e madhe, këtë natë si më thonë, it acknowledges everyone that has taken part and voluntarisht ose sponsorat ose antorat që e pagun vit për vit, krejt i takon edhe atyne me i falemdëru, letoret, trenerat, it's annoying that just brings everyone together, you know, following a hard and long season.
Një kontributin e gjithë sponsorve dhe lojtarve të No Sunshine Eagles. Jeni të kënaqshëm me këtë sezon?
Po, sani, jena shumë të kënaqshëm, kena marru në vend në tretë, sidomos karakizu me ata tjera ekipa që ishin, që kanë fëtu ligën e që kanë onë në vend në dytë, ata në shpenzojnë shumë porë të mloja për letore që i kanë pagu si vjetë. Na me budget që e kena, besoj që edhe qëllimin që e kena si klub, me majt klubin shqiptore, me majt litorë shqiptore që janë, e kena pas shumë suksesin e madhë me si më thonë, ata parët edhe ata litorë që e kena pas.
Qka do të thosh për këtë vit, këtë sezon 2016-2017, arritura më e madhe e klubit No Sunshine Eagles Shqiponia?
Arritëm më e madhe o konë, unë besoj që ata djelmoshat e ri që janë nërë 18 veqarë, që i kena morë ekipin pej Spring Hills, kanë orë të na, e kanë të rëgu vetën që edhe krejt, sidomos me trenerin aty në Henry Blichaz, e kanë kry një sezon shumë të mrekullueshëm, kanë lujtë 2 vjetë, ma lartë se qësh janë, i kanë 16-17 vjeqor, kanë tërgu vetën shumë mirë si vjetë, edhe do këtë që e kena, si më thonë, e kena fjuqen, adin shumë
janë me është ndritme,
po, shumë suksesim, adin.
Kur t'jemi tek lojtarët e klubit, senior klubit i cili bën gara në
Northwest League.
Po, do veçosh ndonjë lojtar i cili ka dhënë kontribut të madh?
Po, shumë vështirë, se vallon krejt lojtarët kanë dhënë kontribut të madh, edhe sidomos Dilloni Mishi, ai ka dhënë i kanë shëlu 19 golla si vjet, edhe për herën e tretë, për 3 vjet, edhe për herën e tretë ka fitu, si më thon, Golden Boot. Kjo nuk është diçka si mundet me bu krejt djelmosha dhe krejt litort, është diçka që do të me pas në i farë, si më thonë, talent, adin, po gjithashtu krejt litort shqiptar që i kena pas, e kanë tregu vetën, adin, kanë dhonë, si do mos sot kanë mund, maksimumin i kanë dhonë, si ashtu edhe një litort që i kena për Scotland, Nicky Cullen, ai s'kom asë një send keq me thonë për ato se krejt zemrën e jepën tukë, dhe në valojnë s'po mui me zgjë.
Në regull, shtirë, me të vërdet, shtirë që ta dalosh dhe kendë, sigurisht kontributit gjithve ka qenë me merit dhe për këtë arsye jeni edhe ku jeni, keni përmdu sezonin në vendin e tretë në tabelë. Planet për vitin e arshëm, ku është jeni Shqiponin vitin e arshëm?
Shire halos, se kena vendosë, na kena këshilin edhe kena ekipin e trenereve që janë, dona me bo analiza tona, me të regu që shkena shku, qëfar në vynë për vitin 2018-ën. Jena në gjendje me këshyrë për do të litorë që janë me ma eksperiencë. Por ashtu, këshyre na kena mendimin se na si ekipe, si klub, kena drejt me konë ligat matë nota. Edhe e kena atë qëllim edhe kena atë mendim edhe përdojnë me arri atë sukses.
Nëgull, klubi futbollistik Shqiponia ka dhe lokalet të reja. Sa një të knaqën me këto lokalet të reja?
Jena shumë të knaqën, kreta ta shikus të kreta ta antore që kanë ordën atjerë, në kanë dhonë që shumë lokali i mirë. Komuna kanë shpizu gati 3 milion dolar me fushën e reja, me lokalin e reja, Sëshu Club që është. Tash jena në gjendje, jena të nreq edhe mrena, me spikera, me projectors, me kretet asene që na vyn me me bo adin me edhe lojet e Shqipnisë të Kosovës e krejt me I tregu atje adin me marr krejt popullin me ardhmë me I papi aty po vet jo vet ashtu po edhe ishan telefonat me Besat Berishën edhe ka dosh ka thonë që e ka shpresim se do të me majt një lojë miqësore me Melbourne Victory në atje jena në bisedime me ata s'po du me thonë shumë po edhe ai ka thonë se fusha shumë e mirë edhe shumë më mirë se do tjera në Victory
keni aprovimin e Besartit për fushën tuaj kthemi tek tifos simpatizusit tuaj sa e interesishëm ata për Shqiponin
shyresani ata janë shumë interesishëm ata luin rolin e letarit 12 për neve sidomos si vjet jo si vjet po çdo vit vin nëse bjen shi nëse o ka er nëse dill nëse edhe bjen borë ata vin janë spektaturat janë tifozat shumë të si më thon loyal adin me nder edhe besnik janë adin edhe unë po muj me I falëndëruar shumë nëse janë të ndëgju këtë radio program ju falënderit shumë edhe mirë se vini në klubin ton jeni mirë se ardhën gjithmonë
Besnik dhe të falëndëruar shumë për këto që veqove këtu nuk do të vënojmë shumë mund të kthesh atje të festosh me djemoshtat të tjerë suksese ty suksese klubit
faleminderit Sani edhe faleminderit për juve edhe programin e SBS-it ju falënderoj jeni mirë se ardhën faleminderit